Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 2 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Partidul Social Democrat scade în sondajele de opinie, o relatare de la Sabina Fati și două analize semnate de Neculai Constantin Munteanu și Traian Ungureanu.
Deficitul de cont curent rămâne marea problemă a economiei românești.
Și 60 de ani de la Holocaustul romilor.
Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri, Sandu, ce mai este nou pe scena internațională?
Începem cu câteva știri din România, unde inundațiile au făcut în total 6 victime, iar 2 persoane sunt date dispărute. Potrivit Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cel mai afectat de inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute este județul Alba, unde au rămas fără curent electric aproximativ 200 de case. Inundațiile au provocat pagube și în 15 districte poloneze. În Polonia au murit 2 persoane, iar în Ungaria 44 de locuitori din 3 sate au fost evacuați din cauza pericolului de revărsare a râului Hernad. Ministrul de Externe, Mircea Gean, a declarat că autoritățile române au primit de la Kiev acum câteva zile o parte din documentele promise cu privire la construcția canalului Bystroe în delta Dunării. Vom încuraja crearea unui grup de experți independenți pentru realizarea unui studiu de impact ecologic și economic asupra zonei și sperăm ca lucrările la canal să nu demareze decât după ce vom avea acest studiu, a afirmat Gean, citat de Mediafax. El a precizat că aceste documente au fost transmise și Uniunii Europene, care, de asemenea, se arătase îngrijorată în legătură cu săparea canalului Bystroe. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Andrei Marga, fostul ministru al educației, va candida la alegerile parlamentare pe listele Partidului Național Liberal, urmând să ocupe prima poziție pentru Senat, au anunțat surse din biroul executiv al PNL, citate de Mediafax. Iar Gabriel Oprea, din biroul coordonator al Partidului Social Democrat, a declarat că mulți dintre membrii cunoscuți ai PSD ar putea avea surprize neplăcute la alegerile interne din partid pentru listele electorale. Vicepreședintele Acțiunii Populare, Smaranda Ienache, a lansat la Cluj-Napoca ideea înființării unei federații a partidelor și organizațiilor civice creștin-democrate, care să se numească Alianța Populară Creștin-Democrată și să echilibreze spectrul politic românesc. Ambasada Turciei la Bagdad a confirmat azi că un angajat turc al unei firme de transport luat ostate în Irak a fost executat de o grupare militantă. Ca reacție, Asociația Turcească de Transport Auto a anunțat că stopează de astăzi transportul de mărfuri pentru trupele americane din Irak. Între 200 și 300 de camioane turcești transportă zilnic provizii pentru forțele americane. Guvernul interimar irachian a acuzat gruparea lui Abu Musab al-Zarqawi, afiliată rețelei Al-Qaeda, de atacurile cu bombă asupra bisericilor din Irak, care au făcut cel puțin 10 morți la Bagdad și Mosul. Aceste atacuri sunt primele îndreptate împotriva comunității creștine din Irak. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a declarat, citat de agenția Interfax, că Kievul trebuie să ia decizia de a reduce contingentul de 1600 de militari ucraineni din Irak. Yanukovych a spus că planifică să discute acest subiect săptămâna viitoare cu alte foste republici sovietice la o ședință a țărilor din Tratatul pentru Securitatea Colectivă.
Și după acest buletin de știri și mica încurcătură de la început, trecem la realitatea românească. După dușul rece al alegerilor locale, despre care vorbea sâmbătă premierul Adrian Năstase, a venit acum și dușul rece al sondajelor de opinie, care pentru prima dată pun alianța de opoziție PNL-PD în fruntea preferințelor electoratului, în fața Partidului Social-Democrat. Sondajul realizat de IMAS mai arată că între potențialii candidați la președinție, Teodor Stolojan și Adrian Năstase, premierul nu ar mai conduce decât cu 1%. Nu trebuie uitat și faptul că înainte de alegerile locale, toate sondajele de opinie indicau victoria clară a PSD-ului, previziuni nuanțate de realitate. De la București, Sabina Fati.
Pentru prima dată în ultimii 6 ani, partidul condus de Adrian Năstase nu mai conduce în topul preferințelor la vot. Potrivit Institutului de Marketing și Sondare a Opiniei Publice, IMAS, PSD se află pe o pantă descendentă încă din luna aprilie. Este însă destul de curios că electoratul află astfel de rezultate sociologice atât de târziu. După cum se știe, cercetările IMAS au fost puse sub semnul întrebării încă de anul trecut, fiindcă mai toate sondajele IMAS se deosebeau de alte cercetări făcute de sitele concurente prin faptul că aveau cu 5% mai mult pentru PSD. Sociologii IMAS nu au știut să explice de unde provine această diferență, dar după cooptarea fostului director IMAS, Alin Teodorescu, în funcția de șef al Cancelariei primului ministru, suspiciunile au crescut. Acest sondaj făcut de IMAS și ajuns pe masa presei prin mijloace informale este primul care sugerează că PSD ar putea pierde alegerile de la toamnă. Conform sondajelor făcute lunar de IMAS în ultimele două luni, PSD a pierdut 5% în favoarea alianței PNL-PD. Astfel, în luna iulie, alianța a trecut pe locul întâi cu 42,8% din opțiunile populației, în vreme ce PSD se află cu 4% în urmă, având 38,9%. Potrivit IMAS, pe locul 3 după PSD se află PRM cu 9%, UDMR 4%, PUR 2% și PNCCD 1%. Nici Adrian Năstase nu stă prea bine, după cum aflase deja din sondajul comandat de Palatul Cotroceni, iar astăzi Zanfir Dumitrescu, președintele Uniunii Artiștilor Plaștici, recent cooptat în conducerea PSD, susține într-un interviu din Jurnalul Național că Adrian Năstase nu ar fi singura opțiune pentru alegerile prezidențiale. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Social-Democrat este în plină căutare de o nouă identitate, de noi figuri pentru listele electorale, de noi alianțe pre- și post-electorale. La ultima ședință a Biroului Executiv Central, liderul partidului, Adrian Năstase, a precizat că partidul va trebui să facă alianțe pre-electorale și post-electorale, deoarece singur nu va putea obține majoritatea după alegeri. Ulterior, președintele PSD, Adrian Năstase, a arătat că exclude o alianță pre-electorală cu PNL, PD și PRM. Și atunci, cu cine? O analiză semnată de Traian Ungureanu.
Evident, PSD va trebui să recurgă la alianțe. Nu e nimic neașteptat în declarația pe care Adrian Năstase a lansat-o vineri ca și cum ar fi făcut o descoperire de strategie după încheierea Biroului Executiv Central al Partidului. Știrea nu anunță, de fapt, o mutare de maestru și nici măcar o deschidere curajoasă. PSD a decis să încerce alianțe electorale și post-electorale pentru că e un partid nepopular și nu va reuși să obțină suficient sprijin pentru a conduce de unul singur. Acest lucru a devenit public după alegerile locale. Conducerea PSD a fost trimisă în camera de gândire și s-a întors de acolo cu o soluție rudimentară. Aceeași soluție pe care a folosit-o de fiecare dată când s-a simțit încolțit. Mobilizarea colegilor din fostul bloc național comunist răsfirate acum în parte de noi. Mecanismul e vechi. Au răspuns de-a lungul anilor la apel pe UNR, PSM și, bineînțeles, PRM. UDMR a practicat același joc, dar are scuza că l-a practicat cu orice partid să află la guvernare. Adrian Năstase a vorbit tot vineri de noul PSD. Poate. În orice caz, tot ce e vechi și important a rămas intact în noul PSD. Lucrurile sunt clare. O nouă alianță cu PRM e foarte probabilă. Aflăm astfel că elementul cel mai puțin evoluat al politicii românești după 89 e chiar forța care a condus țara 10 ani din 14. Acest partid, incapabil să descopere altceva decât regula de trei simplă alianțelor cu prietenii săi deghizați, e totodată principala putere economică și financiară a țării. Cu alte cuvinte, baza de putere a PSD e enormă, iar capacitatea sa de gândire și inovație politică e minusculă. Acest lucru nu face rău doar PSD-ului. Când un partid puternic și înapoiat conduce, el dă o lecție de putere și înapoiere care ține în loc aproape orice altceva. Economia, administrația, electoratul. De data asta, PSD va explica probabil că PRM nu mai e ce a fost. Într-adevăr, partidul lui Vadim Tudor a fost dat la spălat. Toată lumea știe însă că există și lucruri care nu se mai pot spăla, ci doar vopsi. Nu există alt PRM, există doar partidul lui Vadim Tudor cu palmaresul lui dezastruos pentru viața publică a țării. Cu acest palmares se va alia PSD, care susține în același timp că e partidul ce va europeniza România. Cert e că nu prin politica de alianțe. Dacă PSD contează în plus și pe partidul lui Becali și pe partidul lui Dan Voiculescu, asta nu schimbă cu nimic situația. Și acești doi aliați posibili sunt închipuiri politice. Amândoi sunt legați puternic de trecut și de formula secretă care a asigurat în 1989 succesul oamenilor din sistem. Amândouă partidele sunt ideologic și popular inexistente. Singura lor sursă de viață e, de fapt, averea fascinantă a celor doi președinți. Aici se încheie opțiunile faimoase politici de alianțe anunțată doct de Adrian Năstase. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Social-democrații români boicotați de propria organizație de tineret Aparent, da. Liderul organizației, Victor Ponta, a declarat recent că tinerii nu vor candida la alegerile preliminare pentru alcătuirea listelor de partid pentru Parlament, deoarece consideră că oricum nu au nicio șansă. În opinia lui Neculai Constantin Munteanu, însă, revolta tinerilor nu este decât o amânare oportună.
Lupii cei tineri din PSD și-au pierdut dinții de lapte. Partidul i-a smuls de pe listele electorale, de care și bătrânii și tinerii țineau cu dinții. Bătrânii, de, au plăci stil comunist, de fier, au rezistat mai bine. Tinerii micului Titulescu însă au căzut înapoi în buzunarul de la piept al partidului, locul pe care îl netezește Adrian Năstase cu dosul palmei când vrea să se asigure că are economii. Aceste plonjări în bezna partidului par să-i dea satisfacție lui Ponta și ai lui. Nu strică să dea un exemplu de democrație ipocrită colegilor din Internaționala Socialistă, aflați la Năvodar pe plajă în zilele când a decis să amâne înțărcarea colegilor. Partidul a zis că listele vor fi alcătuite prin votul secret al organizațiilor județene. Tinerii nu au nicio șansă la un loc eligibil pe liste. În județe, jocurile sunt făcute de colegii de generația lui Octav Cosmâncă și Michi Șpagă. Și apoi, noțiunea de tânăr a PSD-ului este relativă. Acum 14 ani, Ion Iliescu tuna și fulgera împotriva regelui Mihai, pe care îl făcea bătrân și pofticios. Pe atunci, regele avea exact vârsta de acum a lui Ion Iliescu. Bătrân mai avea să devină Ion Iliescu, că pofticios era de pe atunci. Așa se explică cele 3 mandate și un pic la Cotrocene. La rândul Adrian Năstase a albit, dar rămâne și el un om cu pofta nealterată de trecerea timpului. Mircea Joană, și el tânăr și neliniștit, stă acum în fotoliu de spital cu picioarele frânte de o lansare prematură la apă în calea buldozerului Băsescu. Cu siguranță, Năstase și Gașca știau cu precizie ce câștigă punându-l pe Joană într-o poziție vizibilă și riscantă. Câștigă un eșec. La fel și cu Ioan Rus, candidat la primăria Clujului, care avea mai multe șanse și o singură neșansă, aceea de a fi din PSD. Alt motiv pentru care Victor Ponta pare să fie încântat că a reușit să se ascundă în spatele conflictului dintre generații cu propriile sale ambiții. Victor Ponta are periodic certuri cu veteranii partidului, dar n-are nicio șansă. Bătrânii au pielea tăbăcită cu secerea și ciocanul. Va putea mai târziu să se pună în fruntea mișcării de reînnoire a partidului, așa cum pretinde că a făcut-o și Adrian Năstase. Până atunci, Ponta tace și înghite în sec, încercând să-i țină pe tineri în partid și să le dea satisfacția că se luptă la scenă deschisă cu monștrii sacri. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat și cu poziția postului de radio.
Deficitul de cont curent este în acest moment marea problemă a economiei românești, apreciază Oxford Business Group. Este vorba despre diferența dintre intrările și ieșirile de valută, care în ultima vreme indică faptul că din țară ies mult mai mulți bani decât intră. Ritmul de creștere al economiei este pus în pericol tocmai de majorarea continuă a importurilor. Grupul de analiză britanic scrie că modul în care cabinetul Năstase va soluționa această problemă se va dovedi crucial în săptămânile și lunile de dinainte de alegeri. Radu Stănescu are detalii.
La deficitul de cont curent existent se adaugă și catastrofele naturale care au afectat România în ultima vreme. Inundațiile, spun autorii raportului. Mulți au afirmat, după recentele dezastre din România, că principala cauză acestora a fost legată de defrișerile masive și haotice de după 1990. Iar defrișerile reprezintă de multă vreme unul din costurile pe care România le plătește pentru creșterea sa economică. În condițiile în care arborii sunt tăiați pentru construcția de case noi, pentru industrie sau pur și simplu pentru a servi drept combustibil. Iar potrivit premierului Adrian Năstase, creșterea economică este în expansiune și ar putea atinge 7% până la sfârșitul anului, după ce a fost de 4,9% anul trecut, iar rata prognozată pentru acest an a fost de 5,5%. În spatele prognozei lui Năstase, continuă Oxford Business Group, se află prezumția că România va înregistra în acest an o recoltă record în agricultură, recoltă care va susține și restul economiei, stimulând creșterea generală. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar dacă țăranii din zonele inundate au acum un punct de vedere diferit. Cu toate acestea, în ciuda veștilor bune privind creșterea economică, Fondul Monetar Internațional avertiza recent că în lipsa accelerării reformelor structurale, creșterea economică s-ar putea dovedi lipsită de o susținere solidă pe termen lung. Acest avertisment era însoțit și de recomandarea ca guvernul să reducă deficitul bugetar și să pună în aplicare o politică salarială strictă. FMI a avertizat că producția economică nu a reușit să țină pasul cu puternica creștere internă de bunuri și servicii în ultimele 18 luni, iar drept rezultat deficitul de cont curent a sporit la un nivel despre care mulți economiști afirmă că ar fi nesustenabil. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 august 1984. Relațiile Partidului Comunist Român cu partidele frățești impuneau prezența unor delegați la evenimentele majore din viața respectivelor partide. Fericiții aleși, care mergeau în delegație, aveau înalta misiune de a transmite cuvintele de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Numai că nu orice deplasare era un favor sau, ca să ne exprimăm mai popular, o pleașcă. Una era să mergi la Roma, la Paris sau la Amsterdam și alta să te duci la mii și mii de kilometri în cine știe ce țară frățească și prietenă. Tovarășul Ion Catrinescu, membru al CC al PCR, avusese noroc. Se deplasase la Madrid cu prilejul tradițional de sărbători de la Casa del Campo a Partidului Comunist din Spania. Nici Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al CC al PCR, n-avea să plânge. Participase la Rabat la Congresul Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc. Mai rău a nimerit-o Miu Dobrescu, ce a participat la lucrările celui de-al treilea congres al Partidului Congolez al Muncii, desfășurat la Brazzaville, unde a rămas câteva zile bune pentru a sărbători realegerea ca președinte al partidului a tovarășului Denis Sassou Nguesso, care era și președintele Republicii Congo. Tot prin zonă bântuia tovarășul Ion Cârciu, membru al CC al PCR, vicepreședinte al Colegiului Central de Partid, care participa la lucrările Congresului Partidului Uniunea pentru Progres Național din Burundi, desfășurat la Bujumbura. Și aici a fost reales tovarășul Jean-Baptiste Bagaza, care și el, coincidență, era președinte al Republicii Burundi. Din acest punct de vedere, trimișii lui Nicolae Ceaușescu se simțeau ca acasă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația școlilor de limbă română din Transnistria rămâne extrem de încordată. Între timp au intrat în vigoare sancțiunile economice impuse de guvernul de la Chișinău regiunii transnistrene. La București, ministrul de externe Mircea Joana a explicat într-o conferință de presă că au fost făcute demersuri pe lângă Națiunile Unite, UNICEF și Uniunea Europeană pentru a se găsi soluții pentru copiii din Transnistria rămași fără școli, astfel încât aceștia să poată învăța în condiții normale. Ministrul de externe a mai arătat că autoritățile de la București, Chișinău și Bruxelles analizează foarte atent măsurile ce pot fi luate împotriva autoproclamatei Republici Transnistrene. Despre sancțiuni și posibile contrasancțiuni relatează de la Chișinău Radu Benea.
Autoritățile moldovene afirmă că nu este vorba despre o blocadă economică, ci doar de înregistrarea oficială a agenților economici transnistreni și de achitarea de către aceștia impozitelor și altor plăți la bugetul de stat al Republicii Moldova. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Gheorghe Cucu, ne-a declarat că instituția pe care o conduce va continua să elibereze certificate de origine pentru mărfurile produse în Transnistria, dacă exportatorii transnistreni vor îndeplini aceste condiții și vor asigura accesul liber al autorităților moldovene pe teritoriul întreprinderilor lor.
Agenții economici din partea stânganistului, practic, au fost anunțați despre această situație. Nu merge vorba de nicio restricție, merge vorba despre respectarea întocmai a legislației. Ei trebuie să fie plasați în câmpul economic a Republicii Moldova cu respectarea tuturor cerințelor legislației Republicii Moldova.
Deocamdată însă la Camera de Comerț și Industrie nu a parvenit nicio cerere din partea agenților economici transnistreni pentru obținerea certificatelor de origine. La departamentul Vamal ne s-a comunicat că mărfurile transnistrene nu sunt vămuite dacă nu au actele necesare de însoțire. Directorul adjunct al departamentului, Nicolae Gumeonui, a ținut să precizeze însă că
în momentul situația de acum e liniște, nu, adică cum nici nu au fost probleme, dar știu că hotărârea guvernului o să fie într-o care măsură cât că ceva modificat. Ce înseamnă să îmbătățele, să are în vedere că o să plătească toate impozitele așa cum plătesc toți agenții economici. În așa mod, dar la concret, mă scuzați, dar nu o să vă spun.
Dacă autoritățile vamale afirmă că situația este liniștită și se află sub control, atunci căile ferate ale Moldovei au aplicat deja măsuri de răspuns la reținerea ieri seara de către Vame și Transnistreni a unui tren Marfar cu destinația Bălți pe motivul efectuării unui control mai riguros. Până la clarificarea acestui incident, directorul căilor ferate din Moldova, Mironga Gavuz, a dispus reținerea altor trei garnituri de tren ce urmau să tranziteze teritoriul regiunii Transnistrene. Mironga Gavuz a declarat Europei Libere că dacă negocierile cu Tiraspolul nu se vor solda cu succes, va fi nevoit să dea ordin ca toate garniturile de tren cu destinație Ucraina sau Rusia să ocolească regiunea transnistreană prin nodul feroviar Mogilev. Între timp, la Tiraspol, Consiliul de Securitate al autoproclamatei Republici s-a întrunit în ședință pentru a examina posibile măsuri de răspuns la ceea ce liderii secesioniști au numit blocada economică instituită de Chișinău. Administrația de la Tiraspol se abține deocamdată de la orice precizări pe această temă, însă în ultimele zile mai multe organizații obștești transnistrene propuneau ca posibile măsuri de constrângere a Chișinăului debranșare de la rețelele de energie electrică și gaze naturale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Anul acesta se aniversează, se comemorează multe date legate de cel de-al doilea război mondial. 60 de ani de la debarcarea aliată Normandia, atentatul împotriva lui Hitler, revolta din Varșovia și Holocaustul romilor. Mai precis, în noaptea de 12-3 august 1944 a fost lichidat lagărul de țigani de la Auschwitz.
Poraimos este cuvântul în limba romani folosit pentru Holocaust, iar în română ar putea fi tradus ca decimare. Acest cuvânt este utilizat atunci când este evocată ziua de 2 august 1944.
On the night from the 2 august to 3 august.
În noaptea de 12-3 august 1944, la Auschwitz, prizonierii din așa numita tabără a țiganilor au fost duși la camera de gazare, povestește istoricul Lotka de la Muzeul de Cultură Roma din orașul ceh Brno. Erau ultimii 3.000 de prizonieri romi, pentru că ceilalți muriseră până în acea noapte sau fuseseră transferați în alte lagăre de concentrare în Germania. Potrivit lui Petr Lotka, între 1939 și 1944, în jur de 22.000 de romi, cei mai mulți din Germania, Austria și Cehia, au murit în lagărul de concentrare de la Auschwitz, lângă orașul polonez Krakow. Lotka spune că o mare majoritate a romilor nu a fost deportată în lagărele morții. Cei mai mulți au fost pur și simplu împușcați la o margine de sat în țările invadate de naziști sau aruncați în morminte comune de înșiși localnicii.
Especially in the region of Russia.
Mai ales în Rusia. Alți romi au devenit victime ale unor state care colaborau cu naziștii germani. De exemplu, în Croația, practic toată populația de romi a fost nimicită de regimul
ustașii.
Numărul total al romilor care au murit în Holocaust nu este cunoscut cu exactitate. Istoricul Petr Lotka spune că ar fi vorba de 300.000 de persoane, dar alte estimări merg până la 500.000. Organizatorul manifestărilor de comemorare de astăzi, Roman Kwiatkowski, declara săptămâna trecută Europei Libere că evenimentul are scopul să pună în lumină istoria puțin cunoscută a romilor. Vor fi prezenți oameni de știință, artiști, mulți profesori, mulți interpreți de muzică, romi și de alte etnii, oficialități, președinți, guvernatori, deputați și senatori. Este foarte important că vor fi reprezentanți ai comunităților evreiești. Va lua parte la manifestări și rabinul șef din Polonia și alții din alte țări.
A declarat Roman Kwiatkowski, organizatorul manifestărilor comemorative. Am stat de vorbă cu politologul Michael Shafir, membru al Comisiei Holocaustului din România și autorul unui recent articol pe tema exterminării romilor. De ce să știe în ultimă instanță atât de puțin despre Holocaustul romilor?
În primul rând, trebuie să înțelegem că, spre deosebire de victimele evreiești, romii erau o populație needucată sau semi-educată, de multe ori chiar analfabetă. Deci nu au putut imediat după Holocaust să scrie memorii, să încerce să exprime în scris grozăviile prin care au trecut. În al doilea rând, însăși noțiunea de istorie este o noțiune care este străină culturii rome. În al treilea rând, faptul că e foarte greu de documentat când vii după mulți ani sau ca istoric, pentru că am avut de-a face cu populații nomade sau parte nomade. Deci e foarte greu de stabilit exact câte victime din țara X au pierit, pentru că între timp trecuseră în țara Y.
Cam la cât este estimat numărul victimelor rome?
E o mare problemă. Dacă numărul victimelor evreiești variază între 5,1 și 6,2 milioane, estimările pentru victimile Holocaustului ale romilor, discrepanțele sunt mult mai mari, între aproximativ 200 de mii și 1,5 milioane. Mai există însă și o a patra cauză care trebuie menționată. Anumiți istorici evrei, aș spune chiar istorici importanți, au luat o atitudine pe care eu o găsesc bizară. Au spus că naziștii, au afirmat că naziștii de fapt nu intenționau să extermine întreaga populație romă, ci numai o parte a ei, pentru că exista o problemă, totuși romii sunt o populație ariană. În practică însă, mai toți au fost trimiși, mai toți au fost exterminați.
Când vorbim despre România, se știe cumva sau se poate estima cumva numărul victimelor rome?
Există două estimări principale. Cea a lui Radu Ioanid, potrivit căruia din cei 25.000 de romi trimiși în Transnistria au pierit cam 19.000, și cea a istoricului Achim, Viorel Achim, care estimă că dintre cei 25.000 ar fi fost exterminați cam jumătate.
În tot cazul, în această toamnă este așteptat un raport al Comisiei Holocaustului, comisie care stă sub președinția președintelui Ion Iliescu, din care faci și tu parte din această comisie. Raportul se ocupă numai de Holocaustul evreilor sau și de situația romilor?
Comisia este prezidată de Elie Wiesel, este sub egida președintelui Iliescu, dar da, comisia se ocupă și de acest aspect. Avem în comisie însuși istoricul Achim, pe care l-am mai menționat, Vasile Ionescu, de asemenea ca reprezentant al comunității Roma, și da, se ocupă și va exista un capitol special despre acest aspect.
Mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
De la Holocaustul romilor trecem, mai bine zis, ne întoarcem la comemorarea 60 de ani de la revolta sau insurecția din Varșovia, relatează William Totok.
Gerhard Schröder a fost primul cancelar german care a luat parte la festivitățile de comemorare a insurecției militare din Varșovia contra ocupației naziste din 1944. Cu acest prilej, șeful guvernului federal a rostit o alocuțiune care pe de o parte fusese aplaudată, iar pe de altă parte a strânit și critici și reacții vehemente de respingere. Vorbind în numele germanilor, Schröder și-a exprimat regretele pentru ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 6 decenii, când trupele naziste au suprimat cu brutalitate pe cei care luaseră parte la lupta de eliberare națională a Poloniei. Reprimarea răscoalei organizate de către guvernul polonez în exil s-a soldat cu aproape 200.000 de victime și cu distrugerea Varșoviei. Referitor la revolta care a izbucnit pe data de 1 august 1944, cancelarul federal a relevat eroismul luptătorilor, calificând represiunea ca un act al rușinii germane. Noi germanii știm foarte bine cine a început războiul și cine au fost primele victime, a adăugat Schröder. Din pricina aceasta, nu mai pot fi articulate astăzi pretenții la despăgubiri. Chestiunea proprietăților a fost rezolvată și nu se mai află pe agenda discuțiilor între cele două guverne.
Este în tot cazul părerea guvernanților. În Germania însă a izbucnit o nouă discuție pe această problemă. Cu relat